Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអាមេរិកមិនទាន់ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់បន្តណាមួយក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះទេកម្មវិធីវ៉ាក់សាំងខូវាក់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺខូវីដ-19យ៉ាងខ្លាំងតែកិច្ចជំនួយរបស់កញ្ញាចក្រវាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបង្ហាញការប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងអំឡុងការប្រកួតប្រជែងប្រដនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការគិតធៀងដែលជាប់ទោសរឿងគ្រឿងញៀនត្រូវបានដោះលែងហើយនាំឲ្យមានការរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងត្រៀមប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជំងឺ COVID-19 បង្ខំឲ្យផ្អាកការប្រារព្ធពិធី Eid al-Fitr របស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាបន្តនៅឆ្នាំនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ជាបន្ទាន់មួយរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មជន Hamas ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានោះទេស្របពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងភាគីទាំងពីរបានចូលដល់សប្តាហ៍ទី2ហើយដោយបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជាង200នាក់បានស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ជំហររបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកនេះកើតមានឡើងបើទោះបីជាមានសម្ពាធកើនឡើងពីដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនមួយចំនួនក៏ដូចជាមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងៗទៀតផងដែរដែលស្នើឲ្យបង្កើនសកម្មភាពការទូតថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់នៅអំពើហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរមកធ្លាប់មានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះនិងស្ដារឡើងវិញនៅដំណើរការសម្របសម្រួលមួយដែលបានដួលរលំទៅហើយនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពដ៏យូរអង្វែងមួយនៅក្នុងតំបន់នោះខ្លែងក្នុងរាជធានី Copenhagen ប្រទេសដេនម៉ាកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅអឺរ៉ុបលោក Blinken លើកឡើងថាលោកនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅមេដឹកនាំបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញជុំវិញបញ្ហាអារ័យភាពរវាងតំបន់កាសាស៊ីតនិងអ៊ីស្រាអែលនោះលោកបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធទាំងនេះយើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាយើងនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្តល់នូវការគាំទ្រនិងការជំរុញរបស់យើងដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើភាគីស្វែងរកនូវបទឈប់បាញ់មួយនោះលោក Blinken ក៏បានថ្លែងថាលោកបានសុំភស្តុតាងពីខាងអ៊ីស្រាអែលដែលបានចោទថាក្រុម Hamas បានធ្វើសកម្មភាពចេញពីអាគារដែលជាការិយាល័យធ្វើការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងទូរទស្សន៍ Al Jazeera ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកបន្តថាលោកនៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីអ៊ីស្រាអែលនៅឡើយទេកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង Covax ដែលជាកម្មវិធីអន្តរជាតិមួយក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដោយសមត្ថធទៅឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនោះកំពុងខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយការខ្វះខាតនេះភាគច្រើនគឺដោយសារវិទ្យាស្ថានផលិតវ៉ាក់សាំងដ៏ធំរបស់ឥណ្ឌា Serum Institute លែងមានលទ្ធភាពផលិតចែកចាយទៅតាមតម្រូវការរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដោយសារតែមានតម្រូវការខ្លាំងហួសហេតុពេកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនឯងនោះអង្គការមូលនិធិកុមារ UNICEF របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជាអ្នកចរចាទិញនិងចែកចាយកម្មវិធី Covax ទៅឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Henrietta Fiori នាយិកាប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ UNICEFបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសមួយចំនួនដោយមានគ្រាន់តែផ្ដល់ថវិកាជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធី Covax តែប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវជួយចែករំលែកនៅវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនមានលើកំណត់មកឲ្យផងដែរដែលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់នៅពេលនេះអ្នកស្រី Fiori និយាយថាការវិភាគទិន្នន័យមួយចំនួនបានបង្ហាញថាក្រុមប្រទេសអ្នកមាន G7 និងរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងប្រមាណចំនួន153លានដុល្លារប្រសិនបើគេអាចជួយរំលែកតែ 20% នៃវ៉ាក់សាំងដែលពួកគេមាននៅក្នុងខែមិថុនាកក្កដានិងខែសីហាខាងមុខនេះ សំខាន់ជាងនេះគឺប្រទេសទាំងនេះអាចធ្វើដូចនេះបានខណៈដែលគេនៅតែអាចឆ្លើយតបទៅតាមការសន្យារបស់គេនៅក្នុងការចាប់អាសាទៅឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះប្រធានអង្គការ UNICEF រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធី COVAX នឹងចែកចាយវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនចំនួន65លានដូសនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចំនួនវ៉ាក់សាំងនេះគួរមានយ៉ាងតិចណាស់ក៏170លានដូសដែរនៅពេលដែលក្រុមប្រទេស G7 ជួបប្រជុំនានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅខែក្រោយនេះហើយស្របពេលដែលរលករាតត្បាតទី2នៃជំងឺ COVID-19 កំពុងវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសក្បែរខាងឥណ្ឌាជាច្រើននោះការខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចែកចាយតាមរយៈកម្មវិធី COVAX នឹងមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់790លានដូសរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋអង់គ្លេសចំនួនរហូតដល់1លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងស្របពេលដែលខ្លួនកំពុងបន្តបន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដានៅវិធានការរឹតបន្តឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង់គ្លេសមួយចំនួនទទួលស្គាល់ថាពួកគេអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយដោយការអនុញ្ញាតនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឲ្យមានការជួបជុំរវាងគ្រួសារផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងកន្លែងបិទជិតតែមួយនិងបើកការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិខ្លះៗឡើងវិញនោះទីប្រឹក្សាខាងវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អង់គ្លេសមួយចំនួនបានសម្ដែងពីក្តីបារម្ភថាផែនការបញ្ចប់ការប្រកបក្នុងទីតាំងមួយចំនួនដែលគេធ្លាប់បានប្រកាសលែងអាចធ្វើបានវិញដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មីដែលកំពុងរីករាលដាលនៅឥណ្ឌាហើយទំនងជាអាចឆ្លងរាលដាលយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះអាចធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកស្លាប់កើនឡើងរហ័សជាថ្មីនៅអង់គ្លេសនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោក Matt Hancock បានទទួលស្គាល់ការថ្កោលទោសថាថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីពីឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា B1617.2 ទំនងជាអាចឆ្លងលឿនដោយភ្លើងឆេះព្រៃអញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងរួចគឺអាចឆ្លងលឿនជាង COVID-19 បំផ្លាញខ្លួនថ្មីដែលគេបានរកឃើញដំបូងនៅអង់គ្លេសនោះទៀតការសិក្សាមកទល់ពេលនេះបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្ននៅតែអាចទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីពីឥណ្ឌានេះបើទោះបីជាមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1និងទី2ខ្លះនៅតែបានឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះនឹងត្រូវចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្តីបេក្ខជនបវរកញ្ញាចក្រវាលមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកញ្ញាធូសាវិនលវិនបានប្រើប្រាស់វេទិកាប្រកួតប្រជែងរបស់នាងនៅថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដោយសុំឲ្យពិភពលោកធ្វើការប្រឆាំងនឹងរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងដែលក្រុមកងសន្តិសុខនៅទីនោះបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងអស់ជាច្រើនរយនាក់ចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានចូលរត់ប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារបស់យើងកំពុងស្លាប់នឹងត្រូវបានក្រុមយោធាបាញ់ប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ទៅលើសារវីដេអូមួយដែលត្រូវបានថតសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងរបស់បេក្ខជនអវកញ្ញារូបនេះដោយនាងបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងទីក្រុង Hollywood ក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនោះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រមាណ790នាក់បានត្រូវអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាបាញ់សម្លាប់ចាប់តាំងពីក្រោយថ្ងៃរដ្ឋប្រហារមកនេះបតាមស្ថិតិរបស់សមាគមផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនអ្នកទស្សនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសមាគមនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាមានមនុស្ស 5,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិង 4,000 នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនដែលក្នុងនោះក៏មានតារាល្បីៗរបស់ប្រទេសនេះជាច្រើនអ្នកផងដែរទីផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានផ្អាកការជួញដូររបស់ខ្លួនទៅលើភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មាន Next Digital គឺប្រហែលថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបង្កត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្ថាបនិកនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោក Jim Lai នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានបង្កត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Lai កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រោមច្បាប់សន្តិសុខរបស់ទីក្រុងហុងកុងដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបាតុកម្មមហាជនប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរហុងកុងក្នុងឆ្នាំ2019ដែលជាញឹកញាប់មានអំពើហិង្សានោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកលោកអុកញ៉ាគិតធៀងតែត្រូវជាបងប្អូនរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងត្រូវបានតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ការដោះលែងនេះដោយស្នើឲ្យតុលាការសម្រាលដូចគ្នានឹងករណីរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានឬសកម្មជនការពារប្រយោជន៍សាធារណៈផ្សេងទៀតលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកិត្តធៀងអ្នកជំនួញលេខធ្លោម្នាក់ដែលត្រូវសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងជួញដូរគ្រឿងញៀននោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមដីកាសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកកិត្តធៀងអាយុ55ឆ្នាំជាម្ចាស់អតីតមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2019ក្រោយមានការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននគរបាលបានចោទលោកកិត្តធៀងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធការចែកចាយគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកក្រោយមកគឺក្នុងអំឡុងខែមីនាដដែលលោកត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុករាយការណ៍ថាត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាចាត់ចែងនិងសម្រួលឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅសារជាតិញៀននិងបទសំគំនិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនាយដំសនីខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកកិត្តធៀងត្រូវបានដោះលែងតាមសាដីការបស់សាលាឧទ្ធរតែលោកមិនចាំច្បាស់កាលបរិច្ឆេទនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនោះទេលោកកិត្តធៀងបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ2ឆ្នាំគិតមកត្រឹមថ្ងៃដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
ពូដែលឃើញដែរដែលតែសេចក្តីរបស់សាលាតោណាបងឯងអូនិយាយការឯងបងឯងដូចជាមានតែរឿងដោះលែងឯណាឯណាពូបានបានច្បាស់ទេ
បើតាមលោកខៀវសុភ័ក្រលោកកិត្តធៀងមានសំណុំរឿងគ្រឿងញៀនចំនួន2នៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺករណីមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ទីតាំងឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននឹងករណីមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសង្ស័យថាលោកជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកបន្ថែមថា
តែតាមយើងចាំដែលសាលាដំបងបានកាសកន្លងមកនៅលោកបបាយក្នុងរឿងទី2ត្រង់រឿងមួយទៀតគឺលំរឿងស្រីអំពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនណែអានោះមកនេះសាលាដំបងលោកកំពុងតែដំណើរការវិធីវិធីកំពុងតែសម្រាប់គាត់តែមិនទាន់បើកដំណើរការដោយសារស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid ហ្នឹងអានោះទេមេរៀនមួយទៀត
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រតិកម្មថាតុលាការហាក់ដូចជាធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដា2គឺរវាងអ្នកជាប់ចោតបទឧក្រិដ្ឋគ្រឿងញៀននិងសកម្មជនមនសិការនិងនយោបាយឯទៀតដែលបានកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគេត្រូវបានតុលាការច្រានចោលជាបន្តបន្ទាប់នាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភាពនិយាយថាតុលាការទំនងជាមានហេតុផលណាមួយសមស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកកិត្តធៀងបានដើរចេញពីពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីលើកឡើងនៅមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការយល់យោគឲ្យជនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានចេញពីពន្ធនាគារលឿនមុនកាលកំណត់នៃការអនុវត្តទោសគណៈសកម្មជននិងមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនត្រូវបានតុលាការបន្តឃុំខ្លួនដោយខ្លះបានទទួលការកាត់ទោសតែនៅជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដដែលដោយពុំមានការព្យួរទោសចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានដាក់សំណើសុំនៅក្រៅឃុំតែត្រូវបានតុលាការបដិសេធចោលទូយ៉ាងដោយករណីរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពជាដើមនោះ
តែផ្ទុយទៅវិញចំពោះសកម្មជនទូយ៉ាងដោយលោករងឈុនឬក៏យុវជនខាងបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹងគឺពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបដិសាសនហើយរងចាំការសៅណារងចាំការជំនុំជម្រះជាដើម
នាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតចង់ឃើញសាលាឧទ្ធរផ្ដល់ការពន្យល់ដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីហេតុផលនៃការដោះលែងលោកកិត្តធៀងលោកថ្លែងថាធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ការរិះគន់ថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារ2ដែលមានន័យថាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរបានទទួលការសម្រាលទោសប៉ុន្តែអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសមជ្ឈិមដោយយ៉ាងសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនមិនទទួលបានការសម្រាលទោសនឹងមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសពេលមានជំងឺ
ជាការកត់សម្គាល់ដែលគេមើលឃើញថាអង្គការមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធមួយចំនួនភាគច្រើនមិនទៅទីជាប់ពន្ធនាគារមានឈ្មោះក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែត្រាក់នៅមន្ទីរពេទ្យរហូតដល់ការចេញអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគេមើលទៅវាខុសវាហើយគេថាវាជាអាចអាចស្ដង់ដារ2
កាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកំសាន្តរ៉ុកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញហើយដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង39គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹកជាង9គីឡូក្រាមក្រោយមកអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកកិត្តធៀងនិងជនសង្ស័យប្រមាណជា10នាក់ទៀត រួចបញ្ជូនទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួនលោកគិតធៀងបានកើតឡើងក្រោយមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019បានបង្ហាញការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការរកឃើញគ្រឿងញៀនក្នុងចំនួនច្រើននៅក្លឹបកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងជាប់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនច្រានចោលការរិះគន់របស់ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយថាលោកគិតធៀងបានឈ្នះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងក្នុងដំណាក់កាលសាលាឧទ្ធរដែលយល់ស្របនឹងការទាមទារឲ្យលោកបានរួចពីការអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារពលគឺអុកញ៉ារូបនោះមិនមែនត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នទេនៅពេលសួរអំពីករណីមួយទៀតរបស់លោកគិតធៀងដែលត្រូវបានតុលាការចោទថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននោះលោកចិនម៉ាលីនបង្វែរសំណួរទៅសាលាឧទ្ធរវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរលោកទូចថរិតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាលោកគិតធៀងគឺជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតម៉េងដែលជាអ្នកមានលំដាប់ខ្ពស់មួយរូបនៅកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group ដែលបានបោះទុនវិនិយោគលើវិស័យជាច្រើនមានទាំងវិស័យទូរគមនាគមន៍សេវាកម្មនិងអចលនទ្រព្យលោកគិតម៉េងក៏បានចូលរួមចំណែកជាថវិកាជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយជាការទិញវ៉ាក់សាំងចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារទៅកងកម្លាំងទាំងអស់ឲ្យត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារដែលលោកថានឹងកើតចេញពីក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិដែលតំណងសម្ដៅទៅលើអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទមេដឹកនាំបកនេះថាក្បត់ជាតិនឹងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានបរិយាកាសអំណោយផលនិងការប្រកួតប្រជែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិលោកសុនារិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពវាយប្រហារដែលលោកថាកើតចេញពីក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនៅពេលមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទិវារំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ទី76នៃកំណើតនគរបាលកម្ពុជានាថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសារនោះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងនគរបាលកម្ពុជាតាំងពីរំដោះកម្ពុជាចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកាលៈទេសៈនៃជំងឺរាតត្បាតជាសកលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19 នឹងនៅតែបន្តនិងពុំអាចកំណត់ពេលវេលាបញ្ចប់បានច្បាស់លាស់នៅឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានភ្ជាប់នឹងចំណុចសន្តិសុខក្នុងប្រទេសនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខដោយបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិត្រៀមខ្លួនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលលោកថាកើតចេញពីការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិនេះសម្ដៅទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចោទថាចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងចោទមេដឹកនាំបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាថាក្បត់ជាតិមានការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសំណុំរឿងដែលអូមិនឡាយនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃតុលាការលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងខណៈពេលដូចគ្នានេះដែរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនលក្ខណៈសម្បត្តិរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ដែលជាគោលដៅនៃការប៉ុនប៉ងវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់នេះលោកបន្ថែមថាដូចនេះស្ថានភាពនាពេលខាងមុខបើទោះជាតិចឬច្រើនផ្ទាល់ឬប្រយោលសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងយ៉ាងពិតប្រាកដដែលបញ្ហាទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិបន្តពង្រឹងស្មារតីផ្ដាច់ញាខ្ពស់បំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាកម្លាំងស្នូលរក្សាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសន្តិសុខទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យទាន់ពេលវេលា នៅរាល់អបាយកលសកម្មភាពរបស់ក្រុមអូទៀនក្បត់ជាតិនិងបកពួកដោយមិនអោយពួកគេសម្រេចផែនការទុច្ចរិតទាំងនេះបានជាដាច់ខាតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយមានការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតាមផែនការបដិវត្តពណ៌ការរំលាយបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះនឹងមានសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាំឲ្យសកម្មជនបកថ្នាក់ក្រោមដែលមានតំណែងជាមេឃុំនិងក្រុមប្រឹក្សាជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេហើយអ្នកខ្លះត្រូវបានដាក់គំនាបឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងរបស់ពួកគេសកម្មជនថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានតាមដានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមមន្ត្រីរបស់បកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកបានពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាលណាមានការធានាបរិយាកាសនយោបាយល្អមួយដែលមិនមែនដូចសប្តាហ៍នេះទេលោកបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលពុំមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់គាត់នឹងវាអត់មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបង្កើតឬមួយផ្សេងទៅវិញនឹងព្រោះជាដែរដូចការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងគឺប្រទេសលោកខាងលិចគេអត់ទទួលស្គាល់ប្រកាសបោះឆ្នោតគឺអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារដ្ឋជាផ្សេងគណៈបកសុរជាតិ
មន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនោះឲ្យដឹងទៀតថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនឹងខ្លាយជាការបោះឆ្នោតលេងសើចនិងបង្ក្រប់កិច្ចតែប៉ុណ្ណោះ
យើងត្រូវតែទៀមទាក្នុងការក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគឺយើងមិនអាចឈរអបដៃមើលការបោះឆ្នោតគ្រប់កិច្ចការបោះឆ្នោតលេងសើចនេះយើងត្រូវតែនៅក្នុងទៀមទាជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយបរិយាកាសការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវតែឲ្យមានសេរីភាពមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយស្មារតីណា
កាលពីខែមីនាលោកអេងឆៃអៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬឧបឃាតក្នុងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាលោកមានការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកបញ្ហាជំងឺ COVID-19 មកគៀបសង្កត់អ្នកមានមតិផ្ទុយជាពិសេសសកម្មជនបកប្រឆាំងលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបើកទូលាយឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដោះស្រាយបញ្ហារវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីបញ្ជៀសគំនាបអន្តរជាតិនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការហៅក្រុមឧទាមក្បត់ជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលសម្ដៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិយល់ស្របនោះទេដោយសារអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោននៅក្រៅប្រទេសលោកចាត់ទុកសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនដល់មន្ត្រីក្នុងជួរបករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងបញ្ហានេះវាអត់មានអីធំដុំឬដុំកពួនទេគ្រាន់តែជាសារនយោបាយជាការដាស់តឿនរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងជួរបករបស់គេជួរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កណ្ដាលនេះដើម្បីរឹងការងារទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យមានអត្តពលទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ឲ្យមានអីដូចជាពុំមានទេអ្វីដែលដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់ហ្នឹងវាមិនទាន់បានដោះស្រាយឬក៏ចោតឲ្យមានអំណាចអំណាងគ្រប់គ្រាន់ទេ
អ្នកវិភាគរូបនោះបន្ថែមថាកម្លាំងនយោបាយរបស់បកប្រឆាំងនេះពេលនេះมันអាចយកមកចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេហើយអ្វីដែលជាគំនាបមកលើរដ្ឋាភិបាលគឺមានតែការអន្តរាគមន៍ខ្លាំងក្លាពីសហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនដែលមិនបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញមិនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូច្នេះពួកគេមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ បានប្រារព្ធពិធី Eid al-Fitr នៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំទី2នៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យមានការបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនិងមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃបុណ្យប្រារព្ធថ្ងៃបញ្ចប់ខែបូរ៉ាម៉ាដនដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអាហ៊ីតអាល់ហ្វីតរ៉េសក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំទី2នៅពេលដែលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំជាថ្មីឲ្យមានការបិទព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនឹងមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃបុណ្យប្រារព្ធថ្ងៃបញ្ចប់ខែបូរ៉ាម៉ាដនដ៏ពិសិដ្ឋរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះអ្នកថ្វាយបង្គំសាសនាដែលមានពាក្យម៉ាស់បានចូលរួមជាមួយអ្នកបួងសួងផ្សេងទៀតនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីសាការ៉ាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិហារអ៊ីស្លាមបើកទ្វារទទួលអ្នកថ្វាយបង្គំសាសនានៅកន្លែងដែលមានហានិភ័យទាបនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យព្រះវិហារអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ដែលមានហានិភ័យឆ្លងខ្លាំងបិទទ្វារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងព្រះវិហារអ៊ីស្លាម Istiqlal Grand Mosque នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាការ៉ាតាដែលជាព្រះវិហារអ៊ីស្លាមធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់ជាបន្តនៅឆ្នាំទី2មិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅលេងសាច់ញាតិនៅក្នុងពិធីបុណ្យអាហ៊ីតដែលតាមប្រពៃណីពួកគេត្រូវទៅលេងផ្ទះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងសាច់ញាតិរបស់យើងក្នុងពេលវេលាបែបនេះជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យអាហ៊ីតប៉ុន្តែសូមរួមគ្នាផ្តល់អតិភិបដល់សុវត្ថិភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរយៈការមិនទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់យើងទោះបីជាមានការហាមឃាត់ស្រដៀងគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏ចំនួនករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានកើនឡើង 37% ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយពេលពិធីបុណ្យនោះបានបញ្ចប់ទំនំស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងក្រោយពិធីបុណ្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 រហូតដល់ 1,700,000 ករណីនិងករណីស្លាប់ជាង 47,600 ករណីអភិបាលក្រុងសាការ៉ាតាក៏បានបញ្ជាមានការបិទទ្វារចំពោះផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋាននិងកន្លែងលំហែកម្សាន្តផ្សេងៗដែលជាទូទៅមានមនុស្សច្រើនក្នុងពេលមានពិធីបុណ្យអ្នកស្រីមេសាអេដ្រៀណាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងសាការ៉ាតាបាននិយាយថាដោយមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាថ្វាយបង្គំសាសនានៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមិនមានការជួបជុំគ្រួសារនិងមិនមានសាច់ញាតិចែកកាដូនិងនំខុកឃីដល់ក្មេងៗពិធីបុណ្យអាហ៊ីតមិនមែនជាពិធីបុណ្យដ៏អធិកអធមទៀតនោះទេការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗទាំងអស់នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមបះបោអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តមួយបានរៀបរៀងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំការថ្វាយបង្គំសាសនាអ៊ីស្លាមទ្រង់ទ្រាយធំជាសាធារណៈផ្ទុយទៅវិញមនុស្សភាគច្រើនបានពួនសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនចំណែកឯនៅក្នុងខេត្តម៉ាខ្វែនដាណាវិញគ្រួសារជាច្រើនដែលបានភៀសខ្លួនដោយសារតែការវាយប្រហារថ្មីៗបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាហ៊ីឌីនយ៉ាស៊ីនបានប្រកាសដោយមិនរំពឹងទុកជាមុនអំពីការរាំងខ្ទប់នៅទូទាំងប្រទេសម្ដងទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការធ្វើដំណើរឆ្លងរត់និងសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់ត្រូវបានហាមឃាត់ករណីនេះមានន័យថាដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែរអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអាចទៅលេងសាច់ញាតិឬទៅភ្នូររបស់សមាជិកគ្រួសារបានទេលោកមូហ៊ីឌីនបានទទួលស្គាល់ថាមនុស្សជាច្រើនខឹងនឹងការរាំងខ្ទប់នេះប៉ុន្តែលោកបានការពារភាពចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការភ្លាមៗនេះដោយបាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនានាស្ទើរតែមិនអាចទទួលអ្នកជំងឺបានតទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលឹងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.